Od Wuhanu k vakcínám. Uplynulých 12 měsíců s virem SARS-CoV-2 bylo rokem tutlání, šoku, zavřených hranic, zvládnutých a nezvládnutých pandemických vln a více než 1,5 milionu mrtvých. Ale taky to byl rok obrovského výkonu lékařů, sester a vědců. Začíná bilanční koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Fechecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Největším klíčovým úspěchem uplynulého roku je bez pochyby vakcína. Co je ale největším malérem toho roku podle vás?
Podle mě pomalá reakce řady států na tuto velkou epidemii, hnutí popírání v řadě států, které vedlo k lidským obětem, které nebyly nutné. Současně vlna hluboké nedůvěry v politické elity, která se rozlila, myslím, po velké části západního světa, někde víc, někde míň. A konečně samozřejmě to, čemu se nepěkně říká kolaterální ztráty, to znamená poškození ekonomiky, biznesu, ale životní úrovně lidí a taky vlastně ty ekonomické ztráty se nakonec v důsledku promítnou i do zdravotní péče. Takže tohle to všechno dohromady dělá docela ďábelský mix.
Dalo se v některém místě toho 12-měsíčního řetězce, který je už za náma, dalo se to podle vás výrazně přeseknout a zastavit?
Ještě jednou bych, už jsme o tom mluvili, ale já hrozně nemám rád generály po bitvě a teď teda si opravdu hrajeme na generály po bitvě, takže já to říkám teď s velkou skromností a pokorou. Řadu těch věcí jsem neviděl já, ani je neviděli nejlepší odborníci, nebo se jejich názory různily, takže jako nebylo jednoduché taková rozhodnutí udělat. Nicméně s odstupem se zdá, že se mohlo podařit tu věc izolovat v Číně úplně na začátku, kdyby čínská vláda to příliš dlouho netutlala a dokonce nelikvidovala ty, kteří lékaře a vědci, kteří upozorňovali na to, že tady máme novou virovou infekci, která je opravdu vážná. To je jedna věc. Druhá věc je, že pravděpodobně Spojené státy a západní Evropa mohly udělat víc v tom, aby nedovolili dramatické rozšíření té choroby tak rychle, jak se rozšířila. Ale tím je, teda nechci obviňovat rozhodně to západní Evropu nebo Ameriku, bylo velmi obtížné na začátku úplně jasně vidět to nebezpečí, které se na nás blíží, právě vinou toho zvláštního charakteru té nemoci, o kterém jsme tady opakovaně mluvili. Ona má opravdu takovou tu janusovskou tvář, nebo dvě tváře, jako Bůh Janus. To znamená, ona má tu tváře opravdu té chřipky, která většině lidí nic neudělá a nemá příznaky a současně má tvář infekční choroby, která dokáže zablokovat zdravotnický systém a zabije tisíce lidí.
Zároveň, jak už jsme řekli, se podařil úspěch historicky nevídaný. A to je ten, že za 10 měsíců v podstatě se podařilo vyvinout, a teď to vypadá i nechat schválit u nejvyšších autorit, vakcínu proti koronaviru. Myslíte si, že ten úspěch byl v té rychlosti toho vývoje, a nebo v tom, že vlastně to přineslo úplně jinou metodu vakcinace lidí?
Obojí. Ta metoda zaprvé sama o sobě dává technologické předpoklady k tomu, aby to bylo rychle. Všimněte si, že my jsme mluvili o více než stovce projektů, které opravdu vedly k nějakým preklinickým a skutečně jako vážným pokusům o vývoj vakcíny. Teď máme, jestli si pamatuju, úplně poslední číslo 16 nebo 17 různých vakcín ve třetím stádiu klinického vývoje, což je hrozně moc. Ale všimněte si, že ty, které jsou buď schváleny nebo nejblíž tomu schválení, jsou ty technologicky nejpokročilejší a nejnovější. To znamená ty RNA vakcíny, případně ty vakcíny, které používají adenovirový nosič na to, aby prezentovali, předkládali tělu ty antigeny, které pak vedou k imunitní odpovědi. To je hrozně zajímavé, protože je na tom vidět, že ta rychlost je mimo jiné vedle celé řady dalších věcí, o kterých ještě můžeme mluvit, způsobena tou novou technologií. Vlastně ta vakcína firmy Pfizer BioNTech ti dva turečtí imigranti, kteří to v Německu začali rozjíždět sami bez Pfizeru, prvních několik měsíců, Pfizer se k tomu přidal až o mnoho měsíců později, tak to udělali vlastně tu základní práci, udělali už v lednu. Ta první myšlenka a vlastně ta práce, která je podstatou té vakcíny, se udělala už v lednu. A od té doby následují preklinická a klinické testování. Tohle by vlastně s klasickou metodou, kdy musíte umrtvit ten virus, inaktivovat ho, dlouho ho pěstovat, by vůbec nebylo možné. Čili ta technologie umožnila tu rychlost.
Možná by bylo tedy férovější než Pfizer-BioNTech říkat BioNTech-Pfizer.
Určitě. Pfizer je investor, který to vstoupil po několika měsících a svojí obrovskou silou a svým zázemí umožnil dotáhnout tu věc tak rychle dokonce, jako by to malá německá firma nikdy nezvládla, ale samozřejmě jednak ta myšlenka a ten prvotní vývoj je u těch dvou tureckých německých imigrantů úplně na začátku.
Připomeňme relativně čerstvou zprávu, že to bude tuším třeba 20. prosinec, kdy má tahle vakcína projít evropským schválením, už nejen schvalováním v jednotlivých zemích, ale celoevropským, což bude to datum, kdy se začne distribuovat taky po jednotlivých zemích, ale na tomto místě bychom možná měli splnit tresty z minulé, když jsme slíbili zodpovědněji nebo šířeji říci, proč je určitá opatrnost vůči vakcíně podle vás oprávněná nebo pochopitelná. Jaká jsou ta rizika?
Ale samozřejmě, každá vakcína má svá rizika, vede k různým vedlejším účinkům. Většina z nich je krátkodobá a objeví se velmi rychle po tom podání té vakcíny. Může to být horečné stavy. Vy vlastně chcete vybudit imunitní systém a imunitní systém, když je vybuzený, tak způsobuje horečku, způsobuje záněty a to je vlastně v pořádku a je to součástí té imunitní odpovědi. Čili kdyby tam žádná taková reakce nebyla, tak by to také mohlo znamenat, že ta vakcína není dost účinná. Čili nějaká ta reakce tam bývá, někdy se to může vymknout kontrole a u malého procenta lidí může dojít k vážným vedlejším účinkům, můžou tam být problémy s postižením nervového systému, můžou tam být některé dlouhodobé potíže u lidí, kteří jsou tomu predisponováni nějakými autoimunními chorobami, čili to samozřejmě vždycky může nastat. Tady je ovšem strašně důležité a možná to vyznít malinko cynicky, ale to je pravda u epidemiologie, je to pravda u tady těch velkých zásahů vždycky, že musíte počítat na jedné straně vah ten benefit, to, co to vlastně celá populace získá a na druhou stranu, co tím může některý jednotlivec ztratit. A pokud je ty váhy jsou jednak u milionu nebo jednak u 100 000, tak se nedá nic dělat a ty výhody jasně převažují těm potenciálním nevýhodám. Ale samozřejmě třeba to velmi pečlivě sledovat a kritici, kteří argumentují, že my nemůžeme vidět, jaké dlouhodobé účinky ta vakcína bude mít, mají pravdu. Ale tady musíme uvážit, že prostě my nemůžeme čekat 10 let, než bychom zjistili, že nemá žádné. A my se musíme tady dívat na zkušenosti s jinými vakcínami, které tady ty dlouhodobé účinky, které by se projevily po 5 nebo 10 let, prakticky nemají. A v každém případě ty vedlejší účinky jsou mnohem méně závažné, než samotná ta choroba. Čili my máme na jedné straně máme virus, který napadá dneska 75 milionů lidí na této planetě, zabili 1,6 milionu lidí. A na druhou stranu máme vakcínu, která to může zastavit potenciálně, pokud si veme dost velké procento populace. A pokud se nám to podaří to distribuovat dost velkému procentu populace. A může způsobit několika malému zlomku promile z nich nějaké zdravotní problémy. Tohle to je podle mě takže rozhodnutí, které je bohužel úplně jasné.
Jasně, ale
naštěstí úplně.
Dá se to připodobnit obrazně k tomu, když si třeba koupíte acylpirín a pak si v příbalovém letáku uvnitř přečtete těch x chorob, na které byste mohli zemřít, což je ta jedna miliontina šance, že se něco takového stane. Je to podobné, že se vždycky zděsíme, když napíšeme prostě možnosti, co ty léky, případně vakcíny mohou dělat?
Tohle je problém odpovědnosti. Řada farmaceutických firm zkrachovala nebo byla dovedena k miliardovým odškodním, protože nějaká látka, kterou v dobré víře, nebo možná třeba i se zanedbáním nějakých postupů dali na trh, tak způsobila u některých pacientů vedlejší následky. Těch případů je celá řada, můžeme si o nich vyprávět. Problém je, že teď se ty firmy vůči takovým věcem brání tím, že do příbrových letách udávají všechny možné komplikace, které čistě teoreticky nebo naprosto ojedinělých případech můžou nastat, protože když se tam nedají, tak by to mohlo vést k tomu, že budou souzeni a budou muset platit miliardové odškodné. Takže teď v tom příbrovém letáku máte opravdu děsivý seznam všech možných komplikací, kterým by mohlo dojít, což je malinko alibistický seznam toho všeho, co by se mohlo stát, aby ta firma byla krytá. Na jednu stranu je to dobře, že to víme, na druhou stranu to může mít ten negativní efekt, že se lidé vyděsí a přestanou brát acelpirin.
Jasně. Zpět k tomu celému poslednímu roku s pandemií. Pojďme ještě na moment k té Číně, kde to všechno začalo. A já se ptám, jestli se prokázaly informace, že přes tutlání ze strany Číny virus vlastně poprvé nakazil lidi v tom období už brzkém, to znamená po začátku října. Víme o tom něco víc?
Víme stále celkem málo. Víme, že ty prokázané případy, které byly nahlášeny, se opravdu objevují v říjnu, možná začátkem listopadu. Víme, že na konci prosince už Čína přiznala, že existuje nová infekční choroba, která se šíří v oblasti Wuhanu. Jsou nepotvrzené zprávy o tom, že se něco takového objevovalo už dřív, že se ta infekce šířila možná už v létě, ale víte, to jsou všechno zprávy o tom, že někdo dostal horečnaté onemocnění a měl potíže, které jsou podobné dnešnímu koronaviru. Já jsem slyšel spoustu přátel známých, že v lednu měli velmi podivné chřipkovité onemocnění a ty lidé jsou přesvědčeni, že to byl koronavirus. To může být pocit, může to být něco, co si zpětně promítáte do té situace, která dneska je. My prostě, já nevím o žádných vědeckých důkazech, které by jasně prokazovaly, že koronavirus SARS-2 byl někde identifikován dříve než v polovině listopadu loňského roku. Já to nevylučuju, že to tak může být, ale prostě nemáme data, která by to jasně ukazovala.
Jasně, přesto ovšem Čína de facto přiznala prapodivné onemocnění až v samém závěru prosince. A ještě pak postupně rozmetla laboratoře, které se kolem toho až příliš angažovaly. Takže já se jenom ptám v tuhle chvíli, jestli alespoň víme za tu dobu, že pochází ten virus z toho trhu a nebo z toho známého slavného Wuhanského institutu virologie, o čem se samozřejmě taky spekuloval.
Já se tady snažím působit jako vědec a vědec se vždycky řídí oxemovou břitvou. To znamená, že hledáme nejjednodušší vysvětlení, která vysvětlí data, která máme. Čili stále pro mě nejjednodušší a konsenzuální vysvětlení vědecké obce je, že podobně jako spousta dalších virů, které způsobily velké pandemie ve 20. století, i tady ten wuhanský koronavirus 2 přešel na člověka ze zvířat, konkrétně z netopírů, možná přes prostředníka dalšího hostitele, jako může být ten krásný luskoun, kterého posluchači určitě znají. Je třeba říct, že vedle toho existuje možnost, že ten virus unikl z laboratoře, která ty netopíří viry zkoumá. Problém je, že tady ty dvě možnosti se prakticky nedají odlišit. Považuji za nemožné nebo velmi málo pravděpodobné a hlavně vůbec proto nevidím žádné argumenty, že by ten virus byl uměle vyroben v laboratoři. To si myslím, že ani dokonce žádný relevantní vědec netvrdí a nejsou proto žádná data. Jestli zkoumali netopíří virus v laboratoři a on jim unikl, anebo jestli ten virus opravdu přešel přes ten trh ve Wuhanu do populace, to se dá obtížně odlišit. Mně připadá pravděpodobnější ta druhá varianta, protože je jednodušší a už se to tak opakovaně v minulosti stalo. Ale to rozlišení by bylo možné, kdybychom se mohli dostat na místo a velmi pečlivě sekvenovat viry ze všech těch pacientů nula, kteří tam na začátku byli, těch prvních pacientů, a pozorovat, jak se ten vir šířil v populaci. Kdyby se ukázalo, že opravdu pochází od nějakého pracovníka té laboratoře, tak by to byl nepřímý důkaz, že to tak jako opravdu může být, ale bez velmi aktivní spolupráce čínské vlády.
Která není tady, dodnes není.
Já vím o tom, že Světová zdravotnická organizace posílá další vyšetřující skupinu do Wuhanu v lednu příštího roku, tak uvidíme, jaký přístup k datům dostanou, ale zatím to nevypadá moc optimisticky.
V každém případě platí, že to byl leden letošního roku, kdy se virus SARS-CoV-2 dostával postupně do dalších měst v Číně a dále prostě na Tajván, do Japonska. Počet těch nakažených právě v lednu rychle narůstal a dokonce v lednu se rozšířil i do těch zbývajících obydlených kontinentů, včetně Evropy. Připomínám jen, že v Česku, to je taková zajímavost, byla nákaza potvrzena 1. března 2020. Byla ta rychlost šíření toho viru tenkrát velkým překvapením, nebo se s tím počítalo?
Já myslím, že to bylo překvapení a tady se musím přiznat, že i pro mě. Já jsem celou věc sledoval s velkým zájmem od ledna, protože přece jenom jsem v oboru a vědy se zabývám a byl jsem u opravdu počátku výzkumu HIV a strašně mě zajímal SARS, takže já jsem to opravdu studoval a musím sebekriticky říct, že ani já jsem nečekal, že se ten virus rozšíří do Evropy tak rychle a tak jednoduše. Myslím, že překvapilo spoustu lidí a důvodem jsou asi dvě věci. Jedno je, že jsme všichni podcenili, jak globální ten svět je, kolik vlastně, jak jsme ohromně propojeni, jak rychle jsme propojeni. Už u SARSu se říkalo, že virus oblétá tuhle planetu rychlostí tryskového letadla, tenkrát to byla pravda. U SARS 2 je to pravda ještě mnohem více. Ukázalo se, že v severní Itálii pracují tisíce čínských dělníků, kteří se na svátky jezdí podívat domů, pak se vrací, čili to už nejsou turisté, kteří by přiletěli někam na den, ale to jsou lidé, to jsou celé velké komunity, které v těch zemích žijí, které čile cestují domů a zpátky, takže ten rozsah toho globálního, té globální migrace vlastně jsme všichni podcenili, to je jedna věc. A druhá věc, možná důležitější u tohle viru, je, že tady je ta unikátní věc, že se významnou formou na šíření toho viru se podílejí bezpříznakoví lidé. To znamená lidé, kteří nejsou nemocní, subjektivně se cítí dobře, není na nich nic vidět a přesto šíří virus. A tohle je ta, skoro bych řekl, ďábelská okolnost, která umožnila a umožňuje rychlé šíření toho viru. Nebýt této okolnosti, tak nemusíme testovat, nemusíme dělat ty obrovská opatření, která tady máme, protože bychom jednoduše izolovali všechny, kteří kašlají a kýchají. A to se nemohlo udělat v lednu, už protože ještě nebyly testy, a to se ale pořád nedaří teď, protože bychom museli protestovat úplně každého.
V každém případě už v tom lednu nebo na konci ledna se onemocnění objevilo ve 188 zemích světa, včetně Česka, a západní svět vypadal víc než zmaten, trošku v panice. Na vás to působilo jak?
Ještě jednou, na mě to působilo takovým zrušujícím dojmem, protože člověk, když zažívá takhle důležitou věc, tak má profesionální zájem. A opravdu v tom lednu, únoru, my jsme s kolegou Machalou už o tom psali články do odborného, ale do populárního tisku, abychom upozornili a vysvětlili, co se to vlastně děje, že to není poprvé. Tady je třeba říci, že jsme zase pracovali se zkušeností z minulých pandemií, které neměly tenhle ten rys té situace, kdy lidé, kteří jsou zdraví, šíří virus. To je opravdu hodně nový rys toho koronaviru. Takže na mě to působilo, ano, máme zajímavou velkou pandemii, ale u nás v Evropě a v Americe to určitě zvládneme, protože máme vyspělý zdravotnický systém a protože podobně jako u SARSu, podobně jako u MERSu se nám podaří tu chorobu zastavit včas. Tak, nepodařilo se to.
Nepodařilo a máte pocit, že v reakcích těch jednotlivých zemí, a teď stále mluvím o tom jaru. Takže některé reakce byly výrazně odlišné a ukázalo se tím, že některé země jsou na tom výrazně líp nebo výrazně hůř, nebo je to vlastně jedno?
Byly tady velké rozdíly docela určitě a to od takového úplného ignorování celé té situace s tím, že my to přece zvládneme a nelekneme se nějaké chřipečky. Klasicky Brazílie a svým způsobem Trumpovi Spojené státy dlouhou dobu, a nebo to se to periodicky opakovalo, tenhle přístup. Na jedné straně vlastně malý podobný přístup ze začátku zkoušela Velká Británie, kde Boris Johnson po poradě se svými poradci vlastně předstoupil před národ a vysvětlil, že máme novou virovou chorobu, nedá se s ním dělat, musíme schránit ty staré a ohrožené a jinak my ostatní prostě hold dostaneme ten virus a musíme to nějak zvládnout.
Postoj změnil, až ho sám dostal, že?
Postoj, malinko, abychom byli spravedliví, už malinko předtím, protože mu někdo přenesl epidemiologický model, ze kterého vyplývalo, že tímhle způsobem zemřou statisíce lidí, možná milion. Není jasné, jestli ten model byl úplně správný, ale v každém případě změnili strategii už tehdy, ale těch několik dní, a to je hodně důležité, ten časový faktor je tady u těch virů, které se šíří exponenciální rychlostí, úplně dramatický. Tady je strašně důležité, jestli to rozhodnutí uděláte v pondělí nebo ve středu nebo až v pátek. A záleží mnohem víc na načasování toho rozhodnutí, než na jeho charakteru, co přesně zakážete.
To je pikantní, zvláště v souvislosti s dnešní situací v Česku.
Přesně tady. Tak, já tady mám na mysli i naši českou situaci a nejsme v tom jediní. Čili máme tady popírače, máme tady ty, kteří se aktivně chtěli promořit a pak zjistili, že to znamená tisíce mrtvých. Pak tady máme tu známý švédský model, který teda nikdy nebyl promořování, ale vlastně zavedli omezená pravidla, omezený seznam pravidel, které ovšem velmi pečlivě dodržovali a jim se na začátku stalo, že ten virus se dostal do ohrožených skupin obyvatel a způsobil několik tisíc úmrtí, což se dneska mimochodem v Švédsku velmi kritizuje. A potom postupovalo a vlastně paradoxně postupovali přísněji než některé jiné země, které na začátku dupli na brzdu a potom zase úplně uvolnili. A to je ten třetí nebo čtvrtý způsob chování, který jsem chtěl říci. To je systém, teda, kdy se velmi prudce dupne na brzdu, udělá se lockdown, zastaví se šíření viru a tam se ty země velmi dramaticky lišily v tom, kdy to kdo udělal a my jsme to udělali jako jedna z prvních a vyplatilo se nám to. Ale potom ta další reakce zejména přes léto u některých zemí, včetně České republiky, byla hurá, máme to za sebou, zvládli jsme to, nemusíme si dělat starosti.
Dnešním hostem bilančního koronaviru je profesor Jan Konvalinka. Proč je na tom dneska Česko tak špatně v porovnání i v porovnání s některými sousedy?
Jsem to začal říkat před chvilkou. Já si myslím, že těch důvodů je víc. Možná jeden z nejdůležitějších, že jsme opravdu obětí trochu svého jarního úspěchu. Ta země dupla velmi správně na brzdu, vlastně v situaci, kdy tady bylo pár stovek případů potvrzených covidu. Ale ty modely, jak se ukázalo, teda shodou okolností excelovská tabulka jednoho bývalého bankovního úředníka, což je skoro legrační. Ale je to tak, tak dějiny jsou někdy legrační. Vedli k tomu, že se opravdu přijalo velmi správné rozhodnutí, duplo se na brzdu, omezilo se šíření viru a během několika týdnů jsme vlastně to měli v zásadě situaci, kde jsme měli ten virus pod kontrolou, stále tady byl, ale šířil se velmi pomalu a dařilo se testovat a trasovat. A vzhledem k tomu se ukázalo taky současně, že to ovšem má obrovské ekonomické dopady. Že když zastavíte ekonomiku, je strašně obtížné znovu startovat, že lidé přicházejí o obrovské peníze, podnikatele, jak malí, tak velcí, zejména ty malí, kteří nemají rezervy. Čili ten dopad byl veliký. A teď jsme si přes léto říkali, malinko jako když platíte velké pojistné, víte, platíte obrovské pojistné, leknete se, že přijde povodeň, vystěhujete suterén, stojí vás to spoustu peněz, pak ta voda nepřijde. Tak si říkáte, všude, to jsem investoval zbytečně, jenomže potom ta povodeň na podzim opravdu přijde a vy už se na to nenachystáte a zjistíte, že to je mnohem dražší.
A při znalosti všech těchto věcí, při znalosti toho stádia, v jakém jsme tady v Česku, ptám se, je pravděpodobné z vašeho pohledu, že zažijeme něco jako třetí vlnu v lednu, jak to předpovídají mnozí?
Jednak chci říci, že odborně vědecky ty definice vln virů neexistují. Čili ta třetí vlna je prostě něco, co zažíváme, nebo ta vlna obecně něco, co zažíváme, narůstá počet infikovaných a bohužel i počet umírajících lidí. A v tomto smyslu třetí vlna právě začíná, se obávám. Máme ji, když se díváte na počty infikovaných, díváte se na počty umírajících, tak jsme znovu na vzestupu, už po třetí tenhle rok, takže ano, obávám se, že do třetí vlny v tomto smyslu právě vstupujeme.
A co byste tedy vy od zodpovědné vlády čekal v danou chvíli?
My už si to říkáme několik týdnů a je mi to trapné to opakovat.
No, my doufám, že to třeba poslechnou.
Nesmíme to podceňovat, musíme bohužel dupnout na brzdu s tím, že musíme vláda, stát musí kompenzovat všechny, kteří na to doplatí a tak, aby to bylo spravedlivé, protože je třeba říci, že některé profese, někteří lidé na to doplácejí dramaticky víc než jiní, ale hlavně my musíme ty věčné vlny zastavit. Promořování není cesta, jak dostat ke kolektivní imunitě. To vidíme na datech z New Yorku, vidíme to na datech z Brazílie. Musíme dupnout na brzdu a současně musíme připravit všechno pro to, abychom to zastavili. A jediným způsobem, jak to zastavit, je očkování.
Bilanční koronavirus s Janem Konvalinkou v tuto chvíli končí. Pane profesore, moc děkuju, že ve zmrzlém přenosovém voze jste tady se mnou přetrpěl tu necelou půl hodinu. Děkuju vám.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.